Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Rediteljska ruka se vidi, vidjet će se i kasnije rediteljska ruka. Pre svega toga, dobar dan, dobrodošli u novu Filmoramu, Radio Beograda 2. 4 sata i 1 i po minut, ja sam Vladimir Đudović. Današnja Filmorama posvećena fenomenu slobodne zone, ali pre svega toga turneji slobodne zone koje je u toku i trajaće još 2 meseca. Moj gost je direktor i jedan od selektora festivala Slobodna zona, Rajko Petrović. Dobar dan, Rajko.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste ovde sa nama u Studiju 2. U toku je turneja Slobodne zone. Hajmo ono novinarski da krenemo od najaktuelnije stvari. Izvršili ste svojevremeno sa festivalom Slobodna zona debeogradizaciju filmske kulture. Izašli iz Beograda u druga dva najveća srpska grada, Novi Sad i da. Niš, ali vrlo brzo ste shvatili da ni to nije dovoljno, da je bolje kreći u decentralizaciju filmske kulture i krenuli prvo sa 20 gradova i opština u Srbiji. Ove godine ste stigli do 50-ak, čini mi se, mesta u Srbiji.
Kako je to već definisano?
Da, da. Čija publika zakonom želi da vidi ovu vrstu filma.
Ono što treba da svima da bude jasno, to je da postoji izvesna kulturna javnost i u manjim mestima.
Naravno.
U Srbiji. Raspon od onoga što zovemo gradovima, mesta i opština je veliki, razlikuje su nekoliko desetina hiljada građana, ali u principu mi smo u svih ovih godina želeli da omasovimo, ako mogu to tako da kažem, turneju i svake godine smo dizali broj gradova koji se uključuje, a ono što je bilo lepo tokom organizovanja svih ovih 16 turneja, da su se susedni gradovi samoinicijativno javljali sa željom da budu deo turneje, upravo potvrđujući da postoji neka kulturna javnost tamo koja ima zapravo pravo da pogleda jedan vrhunski festivalski sadržaj i da on ne bude nužno rezervisan samo za velike centre i za velike gradove. Mi smo, mogu slobodno da kažem, ledolomci u tom smislu. Dakle, ovo je 16. turneja. Ja mislim da ne znam koliko godina idemo. Danas i drugi neki festivali rade paralelno Niš i Novi Sad. Mi smo, čini mi se, prvi u to krenuli, zato što mislimo da je decentralizacija ovako elitnih programa filmskih i festivalskih vrlo važno da bude dostupna svim građanima Srbije.
Na kraju krajeva svi imaju iste potrebe, pa i kulturne potrebe. Absolutno. Su zajedničke,
Absolutno.
Nevezano živeli.
Absolutno. Bez obzira kolika je ta zajednica u nekim manjim sredinama, da li su to gradovi, mesta ili opštine.
Vidim da ste ove godine, reću, čak 7 novih mesta, opština, većih ili manjih, urbanih ili ruralnih celina uključili u slobodnu zonu. Pomenuću neke: Pecka, Golubac, Vladičin Han. Dakle, mesta gde osim ovog redovnog, možda čak nema ni redovnog bioskopskog života, ali ako ima, repertoar je, nažalost, rezervisan za holivudske blockbustere, za razne komercijalne programe. Kako publika, kada je prvi put prikažete bilo dokumentarni, bilo igrani film na koji nije navikla, nažalost ne viđe ga ni na nacionalnim frekvencijama, na televiziji, na televizijama, čija je jedna od zakonskih obaveza da i takav sadržaj pruži auditorijumu. Kakva je reakcija, recimo, na jedan jako težak film koji govori o ugrožavanju osnovnih, elementarnih ljudskih prava u nekom delu sveta, ne nužno u našem delu sveta, nego bilo gde? A kakva je većina filmova sa slobodne zone?
Morao bih da se vratim u prošlost, da ti dam taj odgovor, zato što trenutna situacija je takva da smo izgradili jedan odnos poverenja sa publikom u svim ovim mestima i kroz sve ove godine potvrdili smo svoju selekciju na pravi način, odnosno kvalitet te selekcije, tako da praktično imamo jednu bezuslovnu ljubav i poverenje kada dolaze na projekcije koje organizuje Slobodna zona kroz turneju u manjim mestima. Dakle, u početku je bilo malo i rezerve. Dakle, mi smo, da se ne lažemo, konzervativna sredina. Slobodna zona je, bez da me iko shvati pogrešno, jedan progresivan program koji zapravo želi da aktuelne teme predstavi kroz filmove publici u Srbiji i da im pruži šansu da te filmove pogledaju, da o njima možda pričaju i razgovaraju bez ikakvih podela i predrasuda desne, leve, ideološke orijentacije. Dakle, nešto što se njih tiče. Dakle, mi dosta insistiramo na tome da u našoj selekciji budu filmovi koji publika u Srbiji može lako da prepozna.
Da, da registruje nešto, problem.
Da registruje problem, da je to nešto što je prisutno u našoj sredini, da li na lokalnoj ili državnoj ili nacionalnoj, kako god. I to je bio kao nekakav algoritam kako je krenula neka komunikacija i kako je krenulo neko uspostavljanje poverenja između publike i nas. Danas kad to organizujemo, poverenje je toliko veliko i na visokom nivou da se i ova manja mesta, kao što si pomenuo, dakle Golubac, Vladičin Han, Neko, to su mesta kroz koja ljudi prolaze.
Da.
Ako mogu to tako da kažem, a da se ljudi ne naljute iz ovih mesta, su poželjeli da imaju ovakvu vrstu programa i to je super. Ono što bi bilo vrlo važno reći, da turneja ne bi mogla da zaživi nikad bez lokalnih partnera.
Jasno.
Dakle, domovi kultura, biblioteke, gimnazije, domovi, kulturni centri, galerije. Dakle, svi su se oni uključili u ovaj projekat sa željom da budu deo ovog projekta, da prikazuju filmove i da pozivaju publiku u svoje prostore. Dakle, mi bez njih nikako ne bi mogli da razvijemo ovaj projekat na ovaj način.
Eto, da pomenem i to da pojasnimo zapravo da lokalne samouprave, odnosno uprave kulturnih centara, domova kulture, galerija, biblioteka, sve ono što ste i pomenuo, nemaju nikakav finansijski moment, jer su projekcije besplatne.
Pa da, ono što je vrlo važno reći, dakle, mi smo kao festival obezbedili prava za ove filmove, obezbedili kopije, obezbedili promotivni materijal, tako da organizatori samo treba da preuzmu sve te stvari i da u skladu sa svojim planovima organizuju projekcije. Dakle, u nekim mestima se projekcije organizuju dan za danom, negde se projekcije organizuju dva ili tri vikenda, a negde se organizuju jednom nedeljno. Dakle, ako imamo, na primjer, kao ove godine 9 filmova, u nekom mestu će jednog dana u nedelji, u 9 nedelja publika imati priliku da pogleda taj film. Kad pričamo o tome, treba reći da je ovaj projekat podržalo Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, koje zapravo negde omogućava da ovi centri dobiju ovaj program ovako kvalitetan i sve ove materijale koje mi nudimo besplatno. I naravno, u tom lancu događaja i oni i publika je, kako se zove, pozvana da ne plaća kartu, odnosno sve su projekcije besplatne.
Da, kultura narodu, u najboljem smislu te reči, filmska da, kultura narodu. Pomenuo si 9 naslova.
Da.
Hajde da predstavimo program ovogodišnje turneje. To su uglavnom ili najgledaniji filmovi, ili filmovi koji su imali velike gledanosti, ili nagrađivani filmovi
na
Beogradskom, Novosadskom i Niškom festivalu Slobodna zona.
Da. Pa dakle, tu je pre svega film Profesor Bachmann i njegovi časovi. To je dokumentarni film iz Nemačke koji je pobedio u međunarodnoj selekciji. Hoćemo sada pričamo o filmu nešto više ili da...
Pa možda da...
Dakle, to je jedan netipičan film. Da. Ja bih rekao da je to film koji se snima u 10 ili u 15 godina. On ima jedno trajanje malo predugo, dakle, traje preko 2,5 sata. Međutim, oni koji se upuste u gledanje filma apsolutno neće imati nikakvih problema sa tim. Prosto će ih film usisati u sebe i moći da prate fenomen, kao što i sam naslov filma kaže, profesor Bachmann, koji radi sa migrantskom decom u jednom industrijskom gradu u Nemačkoj. I on nije običan profesor, on je sve. On je i zabavljač i profesor. Vrlo lako se ubacuje uloge roditelja, tate, mame, prijatelja.
Po potrebi, da.
Po potrebi. I nestvarno je kako ta deca napreduju i kakve rezultate imaju. Dakle, tu se negde može vidjeti da neka metoda jednog saosećanja i empatije sa decom koja uči školu ili ulazi u sistem školovanja u potpuno nepoznate zemlji i sredini, pomaže im da se integrišu što u zemlju, što u školski sistem na jedan onako divan način. I moja preporuka za sve da pogledaju ovaj film. Prošle godine je obeleženo 50 godina premijere filma Smrt u Veneciji. Dakle, svi znamo da je to jedan od najznačajnijih naslova u istoriji filma, reditelja Lukina Viscontija. I tim povodom je snimljen dokumentarac koji se zove Najlepši dečak na svetu. Dakle, to je film o Bjornu Andersenu, tada 15-godišnjem dečaku koji je igrao ulogu Tadja ili Tadija. I ovo je zapravo prilika da vidimo gde je sad taj čovjek danas. Šta je ta globalna slava u to vreme, pre 50 godina, uradila tom čovjeku, kakve posljedice
da mu ima. Uništila život i karijeru.
Da li mu je uništila život ili karijeru, ili mu je donela određene, kako sad ovi mladi kažu, benefite ili koristi. Odlična prilika da to vidimo, pogotovo za sve ljubitelje filma, jer je taj lik Tadja ostao upečatljiv kao neka vrsta idealne androgene lepote koju smo imali priliku da vidimo na filmu, i rekao bih dan danas je nekakav role model ako bi želeli na taj način da uradimo jednu podelu glumačku za takvu vrstu uloge. Tu je film Zabavi je došao kraj. Dakle, to je ono nešto što je super aktuelno, ako mogu tako da kažem. Ovaj film se zapravo bavi svim ovim ljudima koje viđamo na ulicama u belim, žutim, crvenim odelima sa kvadratnim ovim nosačima na leđima. Dakle, ne bi pominjao firme da ne bismo uradili reklamu ili dobili
tišnju.
Da, praktično, dakle, svi oni koji rade dostavu, i otvara pitanje da kako su i da li su zaštićena osnovna radnička prava u okviru ovakvih kompanija. Poznato je da je od ove kompanije prave nestvaran
dohodak. Da.
Dohodak, dakle, on se ne meri u milijardama, on se meri u bilionima.
Odnosno profit, nije čak ni
profit. Profit, da se meri u bilionima, dakle, milijarde su prevaziđene. I on, to je globalan trend koji je pogotovo u posljednje dve godine, zahvaljujući koroni, dodatno eksplodirao. I ovaj film se bavi time da vidi kako u različitim zemljama, da li oni regulišu kakav tretman imaju prema radnicima.
Ljudske rikše zapravo.
Pa na neki način možemo da vidimo da je to neka savremena vrsta tako nekih fenomena. Što se tiče ekologije, tu je i tema Ja sam Greta, odnosno film Ja sam Greta o Greti Thunberg. Ja predlažem svima da pogledaju film. Greta Thunberg zna da bude dosta iritantna ljudima. Zbog svoje energije, pojavnosti, ali možda i cele kampanje koje je pratila njene...
Preekspresivno je, čini mi se.
Apsolutno, koje je pratila, ali je vredno pogledati film, jer ova devojčica je uspjela, bez obzira na sve to, da otvori razna pitanja koja su dosta važna za nas u ovom globalnom svetu. Dakle, voli bi da ljudi pogledaju ovaj film, da ništa ne tumače crno ili belo, nego da vide da tu ima i dosta nekih sivih tonova.
Valera
i nijansi, i da mogu malo da sagledaju uopšte taj fenomen Grete Thunberg. Sam si pomenuo da mi, kada smo pričali o decentralizaciji, naravno se negde automatski ide uz to, ako možemo da kažemo, i razvoju publike. Dakle, dobar deo naše publike su neki gimnazijalci, neki srednjoškolci iz tih manjih gradova i mesta koji vape za ovakvom vrstom programa. To su svi budući studenti, akademski građani, ljudi koji će postati nekakvi intelektualci u ovoj zemlji. Za njih imamo dva filma igrana, jedan je Prvi sneg, drugi je Mama, tata, Moj tata hot dog. Prvi sneg se bavi pitanjem migranata iranskih u Finskoj, o tome kako se oni snalaze u tim uslovima produžavanja viza, integrisanja u jedno zapadno društvo, sve sa svojim jakim, tradicionalnim, kako bih rekao,
vrednostima
koje nose prirodno sa sobom. A drugi film, Moj tata hot dog, je jedna komedija koja je namenjena publici koja je možda još malo mlađa. Dakle, glavni junak je otac koji zapravo pokušava ili ima neku krizu srednjih godina, on radi dakle kao bankar, ima neku potisnutu želju da bude glumac i jednog dana reši da ostavi sve i da proba da dokusi sreću u glumačkom poslu i punu podršku dobija od svoje ćerke i sad pratimo kako ta neka moguća glumačka karijera se razvija i dalje ide. Ono što je netipično za Slobodnu zonu, to je da imamo film s jednog drugog festivala, dakle to do sada nismo radili, a ovog puta smo, zahvaljujući što već godinama imamo super saradnju sa Snežanom Penev i njenom producentskom kućom Dissendet u zajedničku nekakvo razmišljanje, da smo donali odluku da stavimo film Fate i Branko, koji je prikazan prošle godine na Beldoksu. Dakle, ovo je jedan zanimljiv dokumentarac u susretu, ako možemo tako da kažemo, zapadnog i istočnog sveta. Dakle, Fate je muzičarka iz Britanije, iz Evrope, koja je došla ovde da se upozna malo bolje sa romskom muzikom. Tu je upoznala Branka, tu se rodila ljubav i sad pratimo taj nekakvu njihovu ljubavnu priču, intenzitet koji se tu događa, međusobna razumevanja i mimoilaženja kroz ovaj film.
Hajde, Rajko, malo da se odmah čućemo, hajde, malo muzike. Otvori vodu, zaslužio si.
There's only one brush with feel. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, only kill.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture, Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Četiri sata, 22 minuta, slušate Filmoramu drugog programa Radio Beograd ili Radio Beograda 2, kako vam drago. Razgovaram sa Rajkom Petrovićem, on je direktor i jedan od selektora festivala Slobodna zona. Rajko nam je predstavio turneju Slobodne zone, odnosno gostovanje nekih od najistaknutijih filmova sa prošlogodišnjeg izdanja ovog festivala. Bit će prikazano u više od 50 mesta u Srbiji. Akcija traje sve do 15. juna. Ako se ne javi još neka varoš, daj Bože.
Još neka opština, neko mesto.
Još neka opština, mesto, grad, kako god nazvali naselje, ljudi koji su zainteresovani da vide ovakvu vrstu filma. Rajko, ja bi se sad malo vratio u prošlost. Dve decenije festivala angažovanog filma, ima naziv Slobodna zona, Free Zone, Zona slobode, kako god da definišemo ovaj naziv festivala, ali da manem naziv festivala po strani. Slobodna zona je mesto gde možemo da vidimo ostvarenja, uglavnom dokumentarna, mada ni igrana, drugometražna ili kratkometražna ostvarenja nisu izuzetak, koje govore o nekim od najvećih problema savremenog sveta, o narušavanju ili poštovanju osnovnih ili nekih drugih ljudskih prava, ugrožavanju ili poštovanju sloboda, ličnih sloboda ili kolektivnih sloboda, manjih ili većih grupa ljudi, počev od nacionalnog, religijskog, seksualnog, radnog. Malo pre smo sad u pauzi govorili o prekarijatu i o zabrani, recimo, delovanja sindikalnih organizacija, što je takođe narušavanje nekih osnovnih prava. Ono što hoću da kažem, ne zato što si ti tu, to bih rekao i bilo kom predstavniku bilo kog drugog festivala, uspeli ste kao festival da stvorite, edukujete, zadržite i proširite publiku koji nije dovoljno samo da po ceni ulaznice od jedne dnevnice u Srbiji ode i pogleda najnoviji hollywoodski spektakl u nekom od Cineplexa. Dug put, skoro dve decenije, ali ta iskra se skoro od prve primila.
Pa da.
Počela da varniči i odmah se plamen pojavio.
Pa da. Sada već možemo da kažemo da, a to su rekli pametni ljudi od mene, da šta je brend? Dakle, brend je obećanje koje ne izneverava ili koje uvek ispuni to obećanje. I mogu da kažem da u ovom trenutku Slobodna zona kao festival jeste jedan jak brend, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Kad kažem u regionu, to je zbog toga što često mi možemo da dođemo do premijera određenih filmova pre nego neki naši drugi festivali, zato što određeni producenti ili reditelji deplasiraju film i u kakvom kontekstu će on biti predstavljen i promovisan u Beogradu i u Srbiji. Da ti kažem iskreno, jako je teško okrenuti se i sad dati nekako pametnu neku misao kako smo do toga došli. Ja samo znam da smo mi mnogo radili. Znači, ja kad se okrenem i kad pogledam sve ljude koji su prošli kroz Slobodnu zonu, od selektora, koordinatora, PR-ova i svih ostalih,
volontera,
dakle, to je jedan nenormalan trud uložen na svim nivoima. Dakle, selektori što se tiče selekcije filmova, koordinatori što se tiče organizacije, urednici što se tiče odabira sagovornika, kvaliteta programa, znam da su mnogo radili. I tako je to kad puno radiš, ja mislim, valjda, ili kad radiš puno i kvalitetno, onda se jednog dana...
Glavu, kroz napise u nekoj štampi ili nešto.
Pa ne, iskreno da ti kažem...
Ili mi smo obraćali pažnju?
Mi smo autentično pelcovani od toga. Dakle, mi toliko verujemo i sigurni smo u ono što radimo, da kad imamo neku vrstu komentara, provokacije, tekstova koje... Bilo ih je. Kad je poziva na polemiku raznih nekih stvari, mi u trenutku kad ide festival, kad je to jedan ogroman posao, nemamo vremena time da se bavimo bez da niko pogrešno shvati, da biste festival izveli do kraja onako kako treba, u kontekstu udruženja koje je nezavisno i koje svaki godine kreće od nule kada treba da formira svoj budžet i da realizuje svoje projekte. Uglavnom se koncentrišete na kvalitet rada i na rezultate. Ja mogu sa ponosom da kažem da mnogi ljudi koji su prošli razne pozicije u slobodnoj zoni su nastavili dalje i ovde u našoj zemlji, u regionu i inostranstvu da se bave ovim poslom i da slobodna zona nekakav garant i baza profesionalizma i onoga što se zove know-how što se tiče festivalskog posla. Mi često u timu razgovaramo, izvinjavam se svima, unapred o tome koliko smo standardizovali druge festivale. Dakle, slobodna zona nije samo selekcija filmova, to je PR kampanja, na koji način se vodi, kako se komunicira sa publikom, na koji način se promovišu filmovi, kako se targetiraju posebne ciljne grupe. S godinama kako smo mi rasli, mi smo primetili da i drugi festivali preuzimaju tu vrstu znanja u vezi organizacije festivala i moram da priznam da to imponuje našoj sujeti, profesionalno, ako mogu to tako da kažem. Slobodna zona je višestojan projekat.
Da.
I komunicira sa različitim grupama. Dakle, pomenuo si po raznim osnovama ljude koji mogu da budu oštećeni na nivou ljudskih prava, pitanjima slobode, medijskih sloboda. Svuda gde postoji neka vrsta, ako mogu tako da kažem, nepravde koja postoji i valjda nismo nikad izneverili do sada. Ja bih volio da to tako bude i u nekim narednim godinama i da nastavimo tim putem. Ove godine će biti 18. slobodna zona početkom novembra, još 2 godine do tog jubileja. I mislim da oni koji su osnovali festival i mi posle koji smo ga preuzeli i nastavili, nismo očekivali da ćemo ovako dugo da izdržimo, ali se zapravo pokazalo kod nas u zemlji da su zapravo na neki način kvalitetnije rade ovi festivali koji funkcionišu kao udruženja i da se više trude baš zbog te neke neizvesnosti koja je svaki god, sa kojom se suočavaju svake godine kada ulaze u budžetiranje, organizaciju, pripreme festivala, tako da Slobodna zona pored drugih nekih festivala kod nas je već nekoliko godina dobio podršku medije, dakle Evropskog fonda, što znači da smo ipak negde prepoznati i kao važan festival na ovoj regionalnoj festivalskoj mapi ili evropskoj mapi i to je za nas dosta važno, jer iskreno bez tih sredstava ni festival ne mogu da se razvija u nekakvim različitim pravcima i da radi neke posebne ili prateće programe koje krenu da radi kako ta sredstva pristižu.
Da li možeš kao direktor festivala da pretpostaviš koji su limiti slobodne zone, odnosno ako nas evolucija uči da su ovu zemlju naselili konačno nekada sitni toplokrvni stvorovi, a ne mastodonti, i stvorili ovakvu civilizaciju, kakva je, takva je, naša je, dokle može slobodna zona da se širi, ovo nije u simboličkom, nego u bukvalnom smislu, a da ne pojede sama sebe i svoju osnovnu ideju?
Pa ovako, dakle, iskreno ti kažem, mene ako pitaš što, ja ću ti reći da mi dodirujemo rubove ili ivice naših nekakvih mogućnosti. Kad to kažem, mislim na sve projekte koje Slobodna zona radi. Dakle, ne samo na festival, nego na program s mladima.
Pričamo o kvantitetu. Kvantitetu,
da. Znači, pričamo o kvantitetu, o širini i mislim da smo mi tu negde i da širenje veće od ovoga je... Nemoguće. Mislim da za to nema prostora ili ja nisam čovjek koji vidi taj prostor. Ono što ja vidim, što je za nas izazov, A mislim da to nije samo za Slobodnu zonu, nego i za organizatore ne samo filmskih festivala, nego svih kulturnih događaja. To je da se radi jedna vrsta transformacije i polako da se okrenemo ka jednoj mlađoj publici koja je odrasla u jednom drugačijem kontekstu, jednom drugačijem senzibilitetu i da probamo da nađemo neki način komunikacije sa njima, selekcije filmova, kako bi njih, kako bi njima predstavili sve ovo što je Slobodna zona bila u prethodnih 17 godina. Mislim da se u poslednje 3-4 godine struktura publike dosta promenila. Dakle, mi to vrlo pažljivo pratimo. Verujem da su ti i neki drugi sagovornici rekli da uglavnom žene 35 plus ili 30 plus su publika koja dolazi na kulturne događaje, pa i na filmske festivale, pa i na slobodnu zonu. Dakle, mi to imamo u statistici evidentirano. I sada po prvi put se suočavamo sa nečim što prethodnih godina nije bilo, a to je da je procenat publike koja dolazi sa univerziteta ili sa, sa fakulteta je manja. Dakle, za nas je izazov kako da tu vrstu publike ili onu mlađu još koja je u srednjoj školi, kako da animiramo da posećuje festival, da bismo uslovno rečeno napravili neku vrstu mosta između dve vrste generacije, ako mogu tako da kažem simbolično, znači jedne analogne koje pripadamo i ti i ja, i njih mladi koji zapravo pripadaju jednoj digitalnoj generaciji sa potpuno drugačijim nekakvim sistemom razmišljanja, sa fenomenalnom kognicijom, dakle sa načinom razmišljanje koje je brz, abstraktan, fenomenalan, a opet s druge strane u disbalansu sa nekakvim emotivnim sazrevanjem u takvom jednom okruženju. E, to su pitanja koje ja sebi postavljam i naš tim postavlja kada razmišljamo o perspektivi slobodne zone. Dakle, jedan prostor je osvojen, on više ne može da se osvoja, dakle, ne postoji ni publika neka dodatna koju mi nismo obuhvatili sa ovim što mi nudimo toj publici, ali postoje ove mlađe generacije s kojima pokušamo da napravimo neki kontakt i zato ti naši projekti koji se obraćaju mladima, zato dve selekcije na festivalu, 14 plus, 8 plus, da bismo zapravo publiku uveli u ono što nije komercijalni film, da bi mogli da vide da postoji jedna drugačija vrsta pristupa o kinematografiji, kao što je evropski ili nekomercijalni film, bez potrebe da vrednujemo jedno ili drugo, da govorimo da je jedno dobro ili loše, već da shvate da postoji jedna drugačija vrsta ponude, drugačija jedna vrsta pristupa filmu koji nije samo estetski. On je i antropološki, i politički, i ako hoćeš, ekonomski, i ekološki. Dakle, na mnogo nivoa se razlikuje u strukturi, u značenju i u svim ostalim elementima ono što ne pripada industriji zabave, a recimo sad već nekoliko godina pripada kulturnoj industriji.
Kad je napravimo još jednu pauzu, pa se vraćamo u Studio 2, Radio Beograd 2. Thank you.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Five Stars Film Distribution predstavlja novi film Selin Sjame, rediteljke nagrađivanog ostvarenja Portret dame u vatri. Mala mama je priča o ljubavi i razumevanju, o toplini koja se stvara upoznavanjem, o odnosima koji jačaju zagrljajima. Jednostavno ispričan, vrhunski urađen film Mala mama u bioskopima od 14. aprila.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Minuta do 5 sati. Gost današnje Filmorame je Rajko Petrović. Pričali smo o turneji Slobodne zone koja je upravo u toku u više od 50 mesta, gradova, varoši, naselja u Srbiji. Pričali smo o filozofiji festivala Slobodne zone. Sledeće izdanje će biti održano početkom novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. A ja bih sada, Rajko, iskoristio tvoje prisustvo da popričamo o jednoj drugoj temi koje se tebe jako tiče. Naime, u selekciji dokumentarnih filmova u trajanju do 50 minuta na upravo nedavno završenom, hajde tako da kažem, martorskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, dve mlade devojke, studentkinje još uvek, Mina Vavan, autorka filma Anatomija hipomanije, koja je dobila nagradu za najbolji dokumentarni film na martorskom festivalu do 50 minuta, i film Razinica, režija Hana Rastoder, koja je dobila nagradu za najbolji zvuk i muziku u svojoj kategoriji. One su još uvek studentkinje. Mina studira multimedijalnu režiju na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu. Hana je student četvrte godine pozorišne režije na Akademiji Cetinju. Zajedničko za njih dve da su bile polaznice čuvene škole, francuske škole dokumentarnog filma Atelier Varan. Ti si jedan dobar deo svog života proveo osnivajući Atelier Varan u Beogradu, bio i autor u okviru te produkcije, ali kao mentor si dosta dugo radio. Zašto je Atelier Varan toliko poznat u svetu? Zašto ga toliko pominju? Zašto se pominje za nekoga? Znate, on je nekada davno bio u Varanu i nije čudo što dobija sada nagrade. Koja je filozofija Atelier Varan? Što francuskog, što ovih, ajde reći ću, podružnica?
Okej. Okay. Pa ovako, dakle, naši slušaoci bi trebalo da znaju da je Atelier Varan Pariz osnovao Jean Roche. Dakle, Jean Roche je otac cinema veritea, dakle, jednog od tri ili četiri osnovna stila ili metoda u dokumentarnom filmu, pored cinema directa, pored current affairs, odnosno istraživačkog dokumentarca i onoga što zovemo observatorijski dokumentarac ili observatorijski film. Znamo da je Jean Roche 50. godina puno radio u Africi i svoje prve dokumentarne filmove je snimao tamo. Kako mu se dešavalo da da izgubi saradnike i da mu su mu potrebni članovi ekipe, prosto desilo mu se da obučava ljude koje ima oko sebe, da nauče da snimaju ton, da snimaju na kameri. I on je zajedno sa njima pravio filmove. I onda je u jednom trenutku shvatio da bi mogao da iz toga osnuje jednu školu u Parizu, koja bi zapravo koristila taj metod širenja tog iskustva i znanja specifičnog koji je on savladao. Ovo je škola koja se bavi cinema veriteom, dakle jednom vrstom filma ili najviše tom vrstom dokumentarnog filma, i u tome su, ako mogu da kažem, neprikosnoveni u celom svetu. Dakle, toliko kroz ove više decenija od kako ta škola postoji, oni su usvojili jednu metodologiju i svi mi koji smo prošli, ako mogu tako da kažem, kroz taj metod, bez obzira da li su radionice bile 4 nedelje, 8 nedelja ili kao kad sam ja bio 3 ili 4, 3,5 meseca.
Semestar zapravo.
Zapravo ceo jedan semestar, ali svaki dan, svakodnevnog rada, čak i vikendom, smo uspeli da savladamo tu metodologiju. I ono što je super u toj školi, polaznici se u najvećem broju jako prijatno osjećaju. Kad kažem prijatno, mislim u suštinskom smislu, u ontološkom, u onom što bi želeli da iskažu kroz svoje filmove. Naravno da prolazite kroz razne faze tokom te radionice, mrzite svoje kolege, profesore,
sami
u nekim trenucima sami sebe i proklinjete dan što vam je to trebalo da uopšte uđete u ceo taj proces. Međutim, ono što je važno, kad izronite iz svih tih mrakova ili tih dubina u tom procesu, osjećate se fenomenalno, i za mnoge ljude Atelje Varan Pariz, ta škola, je promenila njihov, bez ikakve pretencioznosti da kažem, život. Dakle, mi imamo puno ljudi koji čak se nisu ni bavili filmom pre Atelja Varan Pariz, koji su postali reditelji. Dakle, evo moje kolege s kojima sam ja prvo prošao, Dragan Nikolić, Srđan Keča, Mihajlo Jeftić, Jelena Jovičić ovde iz Srbije, iz regiona Maša Drndić, onda Ivan Ramljak iz Zagreba. To su sve postali poznati regionalni dokumentaristi. Jedno vreme s nama je provela čak i Mila Turajlić na nekoj od tih sesija. Dakle, ako mogu da kažem, stvar je u tome. Dakle, u jednoj metodi koja je usvojena, koju oni fantastično poznaju, i nije ni čudo, i mi smo ranije, kad smo startovali, pa i generacije kojima smo mi kao bili neka vrsta mentora u ateljevu Varan Beograd, isto tako dobijali nagrade na regionalnim i domaćim festivalima. I drago mi je da posle pauze od 15 godina, da se ponovo pronašlo vremena, kapaciteta i sredstava da se ponovo pokrene radionica ovde u Beogradu, jer većina ljudi iz ove prve radionice koju smo mi bili 2004. godine je ostala u dokumentarnom filmu ili u filmu na različite načine. Dakle, ja sam, tu sam bio, počeo sam kao reditelj, onda kao producent, bio sam i mentor. Na kraju sam, bavim se direktorskim i selektorskim poslom na jednom festivalu, pedagog sam na jednom fakultetu, drugi ljudi su postali producenti, reditelji. Srđan Keča, naš najreprezentativniji predstavnik, kako mogu tako da kažem, je profesor na Stanfordu u Americi. Dakle, ne samo kao sjajan reditelj koji pravi fenomenalne dokumentarce. Znači, ima nas po celom svetu i na različitim mestima i u različitim oblastima.
Evo, onda ćete obradovati vest da će novi ciklus radionice dokumentarnog filma Atelje Varan biti održan u Novom Sadu od juna do avgusta ove godine. Do 23. aprila se mogu kandidati prijaviti putem formulara, sajt je Doma omladine Beograda. Na radionicu mogu konkurisati kandidati starosti od 18 do 35 godina, državljani neke od zemalja sledećih: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Hrvatska, Albanija, Mađarska, Rumunija. Radionica je naravno besplatna, troškove pokrivaju partneri i prijatelji ovog projekta. To je jedan zaista dobar period, od juna do avgusta, čitavo leto.
Da.
Treba žrtvovati godišnji odmor, vredi. Ali
vredi.
Ti svedočiš da vredi.
Apsolutno, vredi za svakoga ko voli film. I ono što je vrlo važno reći, da niko od polaznika ne mora da ima bilo kakvo filmsko predznanje. kao što i može da ima veliko i obrazovanje i ili nekako filmsko predznanje. Dakle, on ima jednu metodu s kojom kreću praktično kada rade sa vama od nule.
A da li se nekad čovjek koji završi oficijalnu filmsku akademiju malo i lecne ili pobuni, kako ja krećem od nule kao i neko ko je sa slikarske akademije?
Dragan Nikolić i ja smo bili sa fakulteta dramskih umjetnosti, on sa dramaturgije, ja sa režije i mislim da smo imali ozbiljne lomove. Zato što je to, ne znam, to je bio tada potpuno drugačiji pristup fenomenu filma, načinu kako se radi dokumentarni film. Ono iskustvo koje vi nosite sa fakulteta u takvoj jednoj metodi je, ako mogu tako da kažem, da me niko ne shvati pogrešno, neupotrebljivo.
Beskorisno.
Beskorisno, jer krećete od nule. I zapravo mi smo bili u težoj poziciji nego ostale kolege tada koji su ušle u to bez ikakvog...
Sa prave ekonomije, sve jedno.
Srđan Keča sa fizike.
Da.
Tako, znači, dosta je to, znam da bude dramatično, ali generalno taj proces, bez obzira koliko bio naporan ili dramatičan u nekim momentima, prosto ljudi se osete jako dobro kad shvate da su usvojili jednu vrstu znanja. Osjeća se sigurno i nesumnjivo svi koji su prošli taj proces, odnosno tu školu, nemaju nikakvu dilemu da li mogu da rade neki sljedeći dokumentarni film ili na koji bi ga način radili. Ono što je zanimljivo, tu nema sjajenih reditelja. Znači, profesori nisu rediteljska velika imena. Što je dosta netipično za filmsko obrazovanje. Obično mladi ljudi ili oni koji ulaze u svet filma traže autoritet, što filmski, što drugi. Ovdje vam predaju ljudi, naravno, koji su involvirani u dokumentarni film, koji snimaju, režiraju, snimaju zvuk na u dokumentarnom filmu, produciraju, montiraju dokumentarne filmove, ali su fenomenalni pedagozi. Dakle, meni je to puno pomoglo.
Da prilaziš oficijalno.
Pa da, čak mi je pomoglo i u svom mom nekom radu sa drugima da razumem na drugačiji način, recimo danas moje studente koji dolaze na fakultet i da pokušam sa njima da koliko toliko negde primetim tu vrstu metodologije, ako je moguće, mada je neuporedivo. Ne možete porediti jedan intenzitet kada svaki dan radite, imate predavanja, snimate, što je vrlo važno. I intenzivno se snima sa fakultetom, da praktično jednom nedeljno imate jedan termin kada možete da radite sa studentima.
I onda se vidi eventualna greška u pristupu i u radu.
Apsolutno, i dosta se brže napreduje u takvom jednom sistemu, u takvom jednom ritmu. I to je to što čini Atelje Varan posebnim. Samo kad god se dese takve okolnosti da oni mogu da nađu kapacitet da organizuju radionice, to je super.
Preporuka, znači.
To je moja preporuka za sve ljude koji vole film. Dakle, kažem vam, apsolutno ne morate da znate ništa o dokumentarnom i igranom filmu, ali ako osjećate tu neku žar u svom stomaku, u srcu, da volite gledati dokumentarne filmove, da biste volili da pravite dokumentarne filmove, to je možda najbolje mjesto na svetu za to. I ja često u šali kažem, ja sam diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umjetnosti, ali sam doktorirao na Atelijeu Varan Pariz, jer u tom intenzitetu rada i sa rezultatima rada, to je praktično negde ekvivalent tome.
Moj današnji gost bio je, dakle, doktor Arko Petrović, direktor i selektor festivala Slobodna zona, filmski reditelj i pedagog. Ovo je bila Filmorama, ja sam Vladimir Čudović. Čujemo se za 15 dana. Slow as you can go, so I can feel all I want to know. It's kind of a pace. I'd prefer to look.
to your beautiful face. What a waste. Let the stars continue to fly by. I don't have one desire to understand why. I don't try.
Slow as you can go. That's how I like.